Германияның иқтисадият ва энергия бойынша федераль министрлігінің азатлық радиосына берген ресми мәліметіне көре, Берді Мухамедовтың Германия сапары белән бағлы кепләшекләрнең эсасы уры ике тарафлы иқтисади катнашыгы яйваңландырмак белән бағлы булып тур. Кепләшекләрнең дәвамында иқтисади мәсьәләләр ва энергия бойынша федераль министрлігінең парламент секретары Уве Бекмейер Германияның бизнес җәмгыятенең Түркменстанның үз иқтисадиятының урларын үткәтмәк ва дәвре лаек үстермәк тагалларына технология ва инновация тайдан ярдәм өчен дегерлек кошын кошмагы үслеглидегни һәм таярдыгыны ныктады. Дискуссия эделен мөмкинчиликләр хусусан да энергия пудогында хезмәттәшлеге үстермәк шәйледә овы хуҗалыгы докма сәнәгате ва нефт газ пудогы өчен технологияларның үпчүнчүлүге яли угырлары үз ичине алды дилеп министрлыгын ресми мәгълүматында белленди. Шейлада Германияның иқтисадият ва энергия бойынша федераль министрлігінің ёлбашчысы Уве Бекмейер президент Курбангулы Бердімухамедов белән кепләшекләрдә дурнуклы һәм аматлы бизнес шертләрен ике юрдың көз оңында тутыян иқтисади катнашыкларны күрсәндермәү өчен зарур шерт булып торганлыгын белләптер. Канун тайдан ачык айдыңлыгы үпчен итмәк, бюрократияны чәкләндермәк, дәүләтнең гөдәүчелүгене чәкләндермәк ва бизнес өчен шертләре кувландырмак бу урдан мөһим талаплар булып торяр дип министрлігінің беянамасында белленді. Германияның ресмилері 29 августа Берлинде кечірлен түркмен-герман кепләшекләрнең әхлесінде адым хукукларының қозғылындығыны хабар верділер. Адым хукуклары Түркменстанды бизнес етмек үслеян әхлі герман компаниялар үчен ені бір мөхім меселе болып тұрыяр. Бу меселе доғырсында парламент секретары Бекмейер тәді конституцияның тасламасының юрдың бұрдың өңі күдішілік қазанмағына қовы мүмкеншілік бериянлігіне айтты деп Германияның иқтисадият ва энергия бойынша федераль министрлігі азатлық радиосына верен ресми жоғавында айтты. Диңа бір герман хөкіметі дәл, әйті көп санлы майы қойызылар ве компаниялар хем ұзақ мөхлетлен дұрнықлылыға ве хопсылыға диңа демократия қануның хөкмұрованлығы ве адам хукукларына хормат қоймақ уырларындан өңі күдішілік қазаналан яғдайында айратинам ағыр шертлерді етіп болжақтығын үкрар еттілер деп министрлік өз ел башчысы Уве Бекмейерің Түркмен-Герман бизнес форумында айданлығыны хабар берер. Адам хукуклары мәсьәләсенең Германияның канцлері Ангела Меркельнең Түркменстанның президенты белән ресми дуушында гозголынлыгы һәм хәбәр берилде. Меркель Берди Мухамедов белән кепләшүенең идеяны кечерлән мәтбуат конференциясендә Түркменстанда адам хукуклары буенча өңү күдүшлек казанма урында түркмен төрмәләренә дәшәр йортлы дипломатларын барып көрмәгенә дигешле мәсьәләнең маслахат эделенлеген хәбәр берди. Түркменстанның ресми медиасы президент Курбангулы Берди Мухамедовның Германияның канцлері Ангела Меркель Түркменстанга сапар этмәге чагырынлыгыны Меркельнең бу чакырыгы кабул эденлыгыны хабар берди. Германияның канцлерының мәтбуат куллыгы Меркельнең Түркменстанга сапар этмәк барадагы чакырыгы кабул эденлыгыны Азатлык радиосы белән сөйләшүендә тасдикламады. Берлинде кечерлен Түркмен-Герман кепләшекләрнең нәтиҗәсендә ике юрдың арасында гирдеҗләре ва эмләге кошы салгыт салынмагының өңен алмак буенча ылалышыгы кол чекелде. Шеледе Германияның компаниялары Түркмен тарапы белән 13 документа кол койдылар. Түркмен мәтбуатына күрә шуын күн Түркменстанда Германияның майы қойымларының қатнашмағында 167 проект хатап алыныптыр. Оларың ұмумы бақасы 540 миллион доллар ой 555 миллион евро мөсшерінді көркізілер. Түркменстанның ой Германияның арасындағы қарет олыншығы 2015 жылда 306 миллион доллара барабар болыптыр.